habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha Febraayo, waa 25 sanadka 2020ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah: madaxweyne noocee ayuu ahaa madaxweynihii dalka Masar Xusni Mubaarak oo maanta geeriyooday?
Mubaarak ka hor xiriirka Masar iyo dowladaha Afrika wuxuu ahaa mid adag, waxayna ka mid ahay dowladda Masar dowladihii aasaasay ururka midooda Afrika. Sidoo kalena madaxweyne Cabdinaasir waxa uu in badan ka qayb qaatay foreinkii dowladaha Afrika, isagoo markaas aan ahayn madaxweyne Masar ama carbeed keliya ahaa hogaamiye Afrikaana.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan Al-Shabaab. ma lala xaajoon karaa
qodobadoodii maanta ka wada hadlaynay? Labada qodobna waxay ahaadeen qodob cabiidu ahaa barnaamayow, waxaa la idiin sheegayaa tafsiir cadadkaydu ka saaray, waxaa la leeyahay ama dee laydu ku arkayo waa wax tafsiir la yidhaahdo.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa soo warinaya kaysas badan oo cusub oo xanuunka coronavirus ah maanta oo talaada ah, iyadoo suuqii dhaqaalaha ee Jabaan uu markii labaad hoos u dhacay, iyadoo guud ahaan suuqyada caalamkana hoos u dhac uu ku yimid. madaxweyne Donald Trump waxa uu weydiistay Kongareeska isna 2.4 bilyan oo dollar oo xanuunkan faafaya wax looga qabto. saraakiisha caafimaadka ee Shiinaha ayaa sheegay 71 qof in xanuunkani ay u dhinteen, halka 508 qof oo cusubna uu xanuunkani helay. tirada guud ee dhimashada tan iyo markii xanuunkani uu dilaacay ayaa gaaraysa Shiinaha 2,663 qof, halka tirada guud ee uu ku dhacayna ay tahay 77,500 oo qof. Kuuriyada Koonfureed oo ah meesha ugu xoogan ee xanuunkani uu ka dilaacay marka laga soo tago Shiinaha, waxay hadda tiradu ay gaartay 1,000 qof oo uu xanuunka helay iyo 10 dhimasho ah. waxay mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed dib u dhigeen xilligii iskuulada la furayay, waxayna nadiifiyeen daawooyinna ay ku shubeen xarunta baarlamaanka dalkaasi, iyagoo dadkana faray inay guryahooda joogaan haddii ay dareemaan in ay qandhahayso.
madaxweynihii hore ee dalka Masar Xusni Mubaarak ayaa geeriyooday maanta talaada isagoo ahaa 91 jir, waxaa sidaasi sheegay telefishinka dowladda. wiilka Mubaarak, Aala Mubaarak, ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterka waxa uu ku yidhi: subaxdan aabbahii madaxweyne Mubaarak wuu geeriyooday. Mubaarak ayaa muddo la xanuunsanayay xanuun, waxaana dhowaan loo gudbiyey qaybta daryeelka dadka xaaladooda ay liidato ee cisbitaalka. mubaarak ayaa waxa uu madaxweyne ka ah dalka Masar muddo 30 sano, kahor inta aan xukunka looga tuurin dibadbaxyo waaweyn oo dalka ka dhacay sanadkii 2011. waxa uu xabsi ku jiray sannado kadib kacdoonkii lagu riday isaga. hase yeeshee waxaa la sii daayay sanadkii 2017 kadib markii lagu waayay inta badan dacwadihii lagu soo oogay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa sheegay talaadada maanta in labadooda dal ay ku wada shaqeynayaan heshiis ganacsi oo weyn kadib wadahadallo ay ku yeesheen New Delhi maalintii ugu dambeysay booqashada madaxweynaha ee India. madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu soo dhammaaday heshiis ay India uga iibsanayso Mareykanka diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo qalab kale oo militari, kaasoo gaaraya 3 bilyan oo dollar. sidoo kale waxa uu sheegay inay ballaarinayaan wada shaqayntooda ku aadan la dagaalanka argagixisada, amniga internetka iyo kambadda. ra-iisul wasaare Modi ayaa sidoo kale soo dhaweeyey heshiisyadaasi isagoo sheegay in Trump uu si weyn u kordhiyey ganacsiga u dhexeeya labada dal, isagoo xiriirka labada dalna gaarsiiyey meeshii ugu sarreysay.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa talaadada maanta sheegay in 2 askari oo Turkisha lagu dilay dalka Liibiya, halkaas oo ay u joogaan taageeridda dowladda uu caalamku aqoonsan yahay. Turkiya ayaa waxa ay dowladda Tripoli ka caawinaysaa in ay iska caabiso weerarada kaga imaanaya jeneraalka fallaagada ee Khalifa Haftar oo doonaya inuu xukun ka qabsado. Laba askari ayaa noga shahiiday dalka Liibiya, ayuu madaxweyne Erdogan ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Ankara. Madaxweyne Erdogan ma aanu shaacin goorta la dilay askartaas. Sabtidii, jeneraal Khalifa Haftar ayaa sheegay in ciidamadiisa ay dileen 16 askari oo Turkish toddobaadyadii tegey. Tan iyo markii ciidamada Turkiga lagu daadguriyey dalkaasi, islamar ahaantaasan agab milatari oo horumarsan la siiyey ciidamada dowladda, kooxda Haftar waxay lumiyeen qaar ka mid ah dhulkii ay hore u qabsadeen. Jeneraal Haftar ayaa waxaa taageera dalalka Imaaraadka Carabta iyo Masar iyo sidoo kale dalka Ruushka, halka dowladda Tripoli ay taageero ka hesho dowladaha Khadar iyo Turkiga.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. xanuunka coronavirus ee sida xawliga ah ku sii fidaya ayaa saameyn muuqata ku yeeshay suuqyada saamiyada dunida, waxaana jira hoos u dhac ku yimid lacagaha saamiyada iyo sarifka, sida ka muuqata qiimaha uu maalintii uu kusoo xirmayo sayladaha lacagta ee New York. Waxyaabaha loo aaneynayo waxaa ka mid ah hoos u dhac ku yimid wax soo saarka dalka Shiinaha oo hadda ka mid ah wadamada muhiimka u ah suuqyada lacagta, oo ay sii dheertahay isku socodka ganacsiga iyo dalxiiska oo yaraaday. Wariyaha v o a da Ardid Donaleri ayaa warbixintan noo diyaarisay. Sahra Cidlo Nuur ayaa soo koobaysa.
Suuqyada saamilayda lacagaha ee Mareykanka ilaa Eeshiya iyo Yurub ayaa wajahaya cadaadis xooggan. Mas-uuliyiinta caafimaadkuna waxay xaqiijinayaan in xanuunka coronavirus uu soo ridanayo dad hor leh oo ku nool wadamada Bariga Dhexe ilaa Yurub. Desmond Lechman oo ah cilmi baare ka tirsan macadka ganacsiga ee Mareykanka ayaa sheegay sida uu xanuunkani dhaqaalaha dunida u saameeyey.
The market is now coming to recognize that
sayladaha caalamka ayaa haatan garwaaqsanaya saameynta muuqata ee faafitaanka xanuunkani ku yeeshay. Waxaa soo baxaysa in fayraska sii fidaya uu hoos u dhac ku keenay suuqyadii ganacsiga iyo weliba shirkadaha socdaalka iyo kuwii dalxiiska ee dunida.
Xanuunka coronavirus wuxuu soo kordhiyey cabsi iyo dareen celin ay bixinayaan mas-uuliyiinta dowladuhu, iyagoo yareeyey xiriirkii ganacsi ay la lahaayeen dibadda, gaar ahaan Shiinaha oo ah dalka labaad ee xagga dhaqaalaha ugu weyn caalamka. Waa kan mar kale Desmond Lechman.
What we have in China is a situation where 150 million people are locked down.
Waxaa ka jira Shiinaha waa xaalad 150 million oo qof la xayiray ama la karantiinimeeyey. Sidaa darteed, dadkii dalkan deganaa ee wadankoodii u tegay dalxiiska xilligii fasaxa sanadka cusub haatan kuma soo laaban karaan shaqooyinkoodii Mareykanka. Kuwii dalxiiska New York u iman jirayna ma imanayaan. Shirkadihii way dareemayaan hoos u dhaca dhaqaale, sidoo kalena dadku way la qabaan saameynta arrintaasi.
Mark Hermick oo ka tirsan bahda shabakadda dhaqaalaha ee bankrate.com ayaa isaguna aaminsan in saameynta dhaqaale ee xanuunkani keenaya ay sii xoogaysanayso.
We're going to see real economic impacts from this outbreak. We've already seen it, for example, when Apple says...
Waxaynu arki doonaa saameyn xoog leh oo dhaqaalaha ku timaada oo uu sabab u yahay xanuunkan fidaya. Waxyaabaha aynu iminkaba arkayno waxaana ka mid ah shirkadda Apple oo sheegtay in uu hakad ku yimi wax soo saarkoodii moobaylka iyo wax soo saarkoodii muddada dhow.
Dadka dhaqaalaha ka faallooda qaarkood waxay aaminsan yihiin in muddada xaaladani soconaysa ay soo yaraan doonto. Mark Hermick oo dhaqaalaha falanqeeya ayaa isagoo arrintan barbar dhigay duufaanada meelaha qaar ka dhaca, waxaanu tilmaamay in marka xanuunkan xaaladiisa laga ladnaado uu dhaqaaluhuna halkiisii ku soo noqon doono.
For investors who are only focused on the short term,
maalgeliyeyaasha diiradda saara macaashka waqtiga kooban oo keliya ayaa ah kuwa uu haatan saameynta ugu badan ku yeelanayo. Laakiin maalgashadayaasha muddada dheer ku xisaabtamaa waxay eegayaan waxa intaa ka durugsan. Waxaanay halkudheg ka dhigteen. Waxaanu noolnahay inaanu maalgelin samayno, waxaanan u dagaalamaynaa maalin kale.
Fikirkaasi ka duwan waxaa aaminsan cilmi baara Desmond Lechman oo isagu qaba in saameynta dhaqaale ee xanuunkan ka dhalanaysa ay riiqdiisu sii dheeraan doonto.
Companies will draw lessons from this experience. You know, my expectation is...
Shirkaduhu cashar bay ka baran doonaan xaaladan. Sidaad ogtahayna, waxaan filayaa arrinkan inuu keenayo dhiigbax ku yimaada dhaqaalaha Shiinaha ee waqtiga dheer.
koronavirus oo keliya maaha turunturooyinka ku iman kara dhaqaalaha dunidu, laakiin waxay su'aashu tahay maxay ka baran karaan wadamada iyo shirkadaha ganacsigu xaaladaha noocan oo kale ah ee adduunka ka dhaca, iyo sidee ayay u samaysan lahaayeen didibo adag oo adkaysi u sameeya mustaqbalka.
Warbixintii wariyaha v o e da Ardita Dunalari Sahra Ciidlamuur ayaanu soo koobaysay.
Madaxweynihii hore dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ahayd 19 sano. Waxa uu waddankaasi xukumayay muddo 30 sano ah ka hor inta aan xilka markaasi ka degin kadib dibadbaxyo laga soo horjeedo oo dadweynaha reer Masar ay ka dhigeen dalkaasi sanadkii 2011. Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan noo soo diray.
Xeleeryaasha masaarida ayaa rumaysan in Xusni Mubaarak, madaxweynaha maanta geeriyooday ee dalkani Masar, in uu ahaa hogaamiye hagaajiyay xiriirka dalkiisa uu la leeyahay dowladaha Carabta. Sidoo kale, Al-Sayid Mubaarak ayaa si taxadar leh u maareeyay qadiyadda Falastiin iyo weliba xiriirka dowladda Masar ay la leedahay dowladda Israa'iil. Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu ahaa xiriirka dowladda Masar ay la lahayd Carabta iyo Israa'iil xilliga uu Xusni Mubaarak xukumayay waddankani.
Mubaarak wuxuu ku guuleystay inuu siyaasad degan kula dhaqmo dalalka Carabta, sidoo kalena Israa'iil xiriirkii ay Masar la samaysay xilligii Anwar Sadaad inuu sii xoojiyo. Sidoo kale wuxuu xiriir dhow la lahaa Falastiiniinta. Wuxuu ahaa nin gobolka muhiim u ah muddadii dheereed uu waddanka xukumayay, oo taasoo keentay in xiriirkiisa reer galbeedka iyo gaar ahaan dalka Maraykanka uu aad iyo aad u wanaagsanaado. Mubaarak markuu wuxuu ahaa nin saameyntiisa siyaasadeed ay ka muuqato gobolka, laakiin haddana siyaasad aad u degan oon isbedelo badan aysan ka muuqan ku wajahayay gobolka. Dalka Masar gudihiisa markii la eego, waxyaabaha Mubaarak uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in noocan ma ay dib u soo laabatay noloshii axsaabta, iyo inkastaysan tabar badan sidaasa lahayn.
Laakiin dadka masaarida ee ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa Xusni Mubaarak ku eedeeya in uu ka gaabiyey xiriirka uu la lahaa dowladaha Afrika oo muhiim u ah danaha Masar. Garyaqaan Cabdalla Axmed Khaaliba oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa sharaxaya heerka uu gaaray xiriirka Afrika iyo Masar muddada 30 sano ah ee uu xukumayay Xusni Mubaarak dalkani.
Mubaarak ka hor xiriirka Masar iyo dowladaha Afrika wuxuu ahaa mid adag, waxayna ka mid ahay dowladda Masar dowladihii aasaasay ururka midowga Afrika. Sidoo kalena madaxweyne Cabdinaasir waxa uu in badan ka qayb qaatay foreynkii dowladaha Afrika, isagoo markaas aan ahayn madaxweyne Masar ama carbeed keliya ahaa hogaamiye Afrikaana u dhignaa. Markaas sanadkii 1995 madaxweyne Xusni Mubaarak wuxuu booqasho ku tegay dalka Ethiopia oo xilligaas kaga qayb gelayay shirweynihii midowga Afrika. Waxaa dhacday xilligaas in koox ay hubaysanayay madaxweynaha rasaas ku furtay, islamarkaasina halkaasi ay iqtiyaal ama shirqool uu kaga fakaday in yar madaxweyne Xusni Mubaarak. Caradii halkaas ka soo qaaday madaxweyne Mubaarak waxa ay sababtay inuu hoos dhigo mitaladii ay Masar ku lahayd xiriirka Afrika. Taasi laga bilaabana maalintaasi laga bilaabana saameynta Masar ee Afrika ayaa yaraatay. Marka waxay ku yeelatay saameyno kala duwan oo dhanka amniga ah. Tusaale ahaan, webiga Niilka oo kale hadda mushkiladda ka taagan waa arrin amniga qowmiga ah ee masaarida wax weyn u geysatay. Waxaana la sheegaa haddii Masar markaasi ahaan lahayd dowlad si fiican uga dhex muuqanaysa dowladaha Afrika, dhanka dhaqaalaha oo kale ayay saameyn ka geysatay maqnaanshihii Masar ee Afrika xilligii Mubaarak. Waxaa la sheegaa inay gaadhay xagga xajmiga ama aniraha isu socodka ganacsiga Masar iyo Afrika 1% inuu gaadhay xilligii Mubaarak, iyadoo hadda haddaan ugu qiyaas qaadan xilliga madaxweyne Cabdifatax Siisi la sheego 35% waxyaabaha Masar dhoofisay inay u dhoofiso dalalka Afrika. Dhanka siyaasadda haddii aanu eegno, metelaadii siyaasadda ee Masar ee qaaradda Afrika markii hoos u dhacday kadib, waxaa hoos u dhacday iyaduna oo degtay haybadii iyo awooddii siyaasadeed ee ay Masar ku lahayd qaaradda Afrika.
Marka loo yimaado arrimaha gudaha sida siyaasadda iyo dhaqaalaha, xeleeryaasha masaarida ayaa sheegaya in Xusni Mubaarak uu ahaa hogaamiye si wanaagsan ula dhaqmi jiray kooxaha wadaadada ee siyaasad doonka. haddaba cabdi yaasiin yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa ka hadlaya sida xusni mubaariga u maareyn jiray kooxaha islaamka iyo maciishada waddankani.
madaxweynihii hore ee masar ee geeriyooday maxamed xusni mubaarak waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa nin gacan bira 30 sano ku xukumayay dalkiisa. hase yeeshee xagga furfurnaanta siyaasadda markay timaado wuxuu ahaa nin ururka ikhwaal muslimiin u ogol inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyagoo si madax banaan uga qayb qaadan jiray doorashooyinku dhacay 2005 iyo doorashooyinkii dhacay 2010. labadaba ururka ikhwaalku waxay baarlamaanka xilligaas ku lahaayeen xubno. marka wuxuu ahaa nin khabiira oo ruux cadaay ayaan odhan karaa ayuu ahaa. dowladda waxay kaba jiray waxyaaba badan oo daruur u ah nolosha sida biyaha, korontada, gaasta, shidaalka, ceeshka, khudaarta, waxyaabaasoo dhan way kaba jiray. hase yeeshee aad baa loo tegay markii uu xukunkiisu dhacay.
si kastaba ha ahaatee, xusni mubaariga oo dalka masar xukumayay muddo 30 sano ah ayaa xukunka laga qaaday sanadii 2011 kadib markii kacdoon shacbi ah uu ka dhacay waddankani. waxa uuna dalka masar galay qalalaaso siyaasadeed, mid amni iyo mid dhaqaale, taasoo weli ka taagan waddankani. xuseen saxnuuni, VOA Qaahira.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington dhegeystayaal. markana ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya haaruun macruuf.
dowladda maraykanka iyo ururka taalibaan waxay qarka u saaran yihiin inay kala saxeexdaan heshiis taariikhi ah oo laga yaabo inuu horseedo in maraykanku waddankaasi ciidamadiisa kala baxo iyo inay wada hadlaan markii ugu horreysay dowladda afghanistan iyo mucaaradka taalibaan. waxaa xilligan lagu jiraa heshiis xabad joojin ah oo loogu gogol xaarayo inay dhinacyadu is-aaminaan isla markaana heshiis kala saxeexdaan. wadahadallada u dhexeeyay maraykanka iyo taalibaan ayaa socday sannado, waxayna soo mareen marxalado kala duwan oo adag iyadoo dhowr jeer lagu kala kacay. haddaba heerka ay gaareen wadahadallada taalibaan iyo maraykanka ayaa waxa uu soo nooleeyay dalabaadkii ahaa inay sidoo kale wada hadlaan dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab. al-shabaabna doonayaan inay wadahadal la galaan dowladda soomaaliya. sideedaba ururkaasi muxuu ka aaminsan yahay wadahadallada? mase la jooga xilligii lala hadli lahaa ururka al-shabaab? dalabaadyada ah in lala hadlo ururka al-shabaab waxay ka imanayeen khubaro dhinaca amniga iyo siyaasadda soomaaliya ah. waxay kaloo ka imanayeen qaar ka mid ah maamuladii kala duwanaa ee soo maray soomaaliya, kuwaasoo mabda'iyan ka sinnaa inaysan diidanayn in lala hadlo ururka al-shabaab. xaqiiqa ahaana khubarada soomaalida qaarkood waxay ku baaqayeen wadahadal dhex mara dowladda iyo ururka al-shabaab xataa ka hor inta aysan furmin wadahadallada taalibaan iyo maraykanka. khubaradaasi waxaa ka mid ahaa brofesor afyare cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda qatar university. brofesor afyare waxaan weydiiyey inuu weli aaminsan yahay inay wadahadli karaan al-shabaab iyo dowladda soomaaliya.
horta waxna waa waqtiga, waxna waa mabda'. mabda'a guud oo ah in nimanka wadahadal lala galo oo lala doodo oo wax meel lala dhigo. mabda' ahaan annaga anagukuley waxaan kamid ahay dadka qaba inay lama huraan noqonayso, waayo option kale ama wadada kale ee keliya furan waa in laga adkaado.
midda mabda' aan kasoo qaadanaa mabda'iyan in lala hadlo waad aaminsantahay, waxaad bal noo sharaxdaa sida iyo qaabka ay ku suurageli karto iyo meesha wax laga bilaabayo?
nagu markii 2012 aan qornay articlekii koley aan isleeyahay waa kuwii ugu horhoreeyey oo waxaan laga qoro arrinkan asaga ah, waxaan fiirinay waxa ay dalbanayaan oo ay rabaan. marka waxa ay dalbanayaan waxay ahaayeen 2 qodob, shareecada iyo ciidamada shisheeyaha inay baxaan. shareecada markaas waxoogaa ka hor ayaa baarlamaankii marka dalka joogay wuxuu goostay inuu qaato oo wuxuu yihi shareecada waan qaadanay. dabcan dastuurkii dalka iyo waxna waa lagu indeedgareeyey oo qodobo muhiimaha ku jiray. arrinta kale oo mabda'a ah oo ay iyagu markaa ku dheganaayeen waxay ahayd inay ciidamada shisheeyaha dalka ka baxaan. arrintaasna waxay ahayd arrin haddii go-aan la gaaro oo wax la isla garto farsamo ahaan la isla fulin karo oo tii hadda ka horreysay oo Itoobiyaanku inay xamar ka baxaan markii la isla gaarayo muqaawamada qayb ka mid ah arrinta ay ku soo gashay dowladda ahayd waa tii la isla gartay markii heshiiska la gaaray inay Itoobiyaankii baxeen.
waxaa jira khubaro badan oo aaminsan in wadahadalku uu qayb keliya ka noqon karo qaabab kala duwan oo loo waajihi karo ururka Al-Shabaab, kuwaas oo ay ka mid yihiin in marka hore awooddooda militari la wiiqo si ay wadahadallada u ogolaadaan, in laga wiiqo dhinaca dhaqaalaha iyo dakhliga soo gala oo la sheegay inuu sii kordhayo, iyo sidoo kale in lagala dagaalamo dhinaca fikirka iyo ideolojiyada. haddaba dagaalka dowladda Soomaaliya iyo ciidamada midowda Afrika iyo kuwa kale ee caalamkuba ay kula jiraan Al-Shabaab ma lagu xallin karaa wadahadal. khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab iyo xiriirka Al-Qaacida waxay aaminsan yihiin in wadahadal lala gala Al-Shabaab uusan sahlanayn, ururku inuu ogolaadana ay adag tahay. dadka sidaasi ku doodaya waxaa ka mid ah Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara oo hore uga tirsanaa saraakiisha dhinaca waxbarashada ee ururka Al-Shabaab ee gobollada Baa iyo Bokool. waxa uu leeyahay Al-Shabaab way ka duwan tahay ururka Taalibaan marka la eego dhinaca caqiidada iyo qadiyadda caalamiga ah, oo uu ku doodayo in Al-Shabaab ay aada uga fog tahay.
waxaa la dhihi karaa asbaabaha keeni karaa in qof wadahadal ama uu dalbado ama haddii laga dalbo uu aqbalo keeni karo waxaa ka mid ah in dhaqaalihiisu hoos u dhaco, in awooddiisa ciidan ay naaqus tahay, oo uu isleeyahay haddaad dagaalka sii waddo jiritaankaagi wujuudkaadi baa baaba'aya. imarka jiritaankaagi wujuudkaaga uu u sugnaado ama ila dhaaqadii awood aad ka soo ceshanayso, wadahadal fur way dhici kartaa wayna qofka ku kallifto. waxaa kaloo ku kallifi karaa markuu isyiraahdo qorigii caaradii iyo dagaalkii aada waday hadafkii natiijadii aad rabtay kuma gaari kartide, bal wadahadalkiina ku day iyo in miiska la isugu yimaado. saddexda arrimood aan sheegnay lacaddama markii lasii qoto dheer loo fiisho kama muuqato hadda culays hadda saaran oo gaara oo kii horeba dacwal soo jiray aan ahayn ma jiro. marka waxaan isdhihi karaa haa maya, haa mabda'a guud oo dadkay ka mid yihiin maya oo hadda dhankooda baahi iyo culays ku kallifaya ma muuqdo.
qodob kale oo ay Taalibaanku kaga duwan yihiin Al-Shabaab ayaa ah in bishii Juun 2018 ay dowladda Afghanistan la gaadheen heshiis xabad joojin ah intii lagu jiray dabaaldegyadii ciidulfitriga, taasi oo dhalisay yididiilo ah in qadiyado kala duwana laga wada hadli karo. ururka Al-Shabaab weligiis ma sheegin inuu ogol yahay xabad joojin inuu galo xataa xilliyada ciidda. hase yeeshee ururka Taalibaan laftoodu ilaa haatan ma aysan hor fariisanin dowladda Afghanistan, waxayna ku tilmaamaan dowladda Afghanistan inay tahay mid daba dhilifa, halka ururka Al-Shabaab ay gaalaysiiyaan dowladda iyo dadka u shaqeeyaba. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa guddoomiye hay-adda culimmada Soomaaliyeed. waxa uu ka mid yahay culimmadii ugu horreysay Soomaaliya ee naqdisa fikirka Al-Shabaab. waxa uu aaminsan yahay inay jiraan waxyaabo kallifay inay wadahadlaan Taalibaanka iyo Maraykanku.
runtii waa su-aal muhiim ah oo mowduuc la xariirta. waxay u baahan tahay in xog la raadiyo oo daraasad la sameeyo oo dadka maaragtay wax u dhoon daloola ayaa ogaankana si leeyahay. waxaa jiri kara wax iskaqabsi labadoodaba, maxaa yeelay haddii darafku u arko in dagaalku u dhan yahay iska sii wadi lahaa, marka ay la tahay labadii qolo inay isku xasbay yihiin, marka jawigaas isku xasbay waxa uu yahay noocu yahay daraasad nooga baahan tahay kaan uga faa'iidaysano oo aneyta naga dhageyna iyo maarag xaaladan haysata naga faa'iideeyo. arrintii maarata aada iyo aad iiga muuqata si loo abuuro jawi noocaas oo kale ah. hadda masalan labada qolo haddii midkeed uu guul joogi lahaa ama maaragtay u muuqan lahayd in waxa uu rabo uu ku gaari karo dagaalka waa sii wadi lahaa filayaa. laakiin guriko waxa abuurna ila tahay maaragtay aragtida bedelay midka kale ku khasban inuu maqaanku raa uu kankale la fariisto. guriko waxay ahaan karaan daalibaa sidaa kuu sheegay oo maarata xarako maaragtay hadaf kooban leh wadarkoodu kooban yahay, yani hadafkoodu caddahay meesha u socdaan haddii la dagaalamo ay kooban tahay, iyo Maraykan laftiisa laga yaabo in dagaalkan uu ka daba dheeraaday oo uu ka darayo meesha inay wada kale ku jiraan ba dhici karta oo meesha laftiisa lagu rafaadinhayo ama lagu dhibahayo marka uu rabo inuu sidoo dhiga maarata isagoo maarata qaba uga siisto sisa meesha maaragtay simbirraxay sidii itixaad sufeet iyo hore ay maaragtay uga simbirraxday oo meesha lagu dhilay ay ahaan karta oo isna hakatee dhaqotola gurufka la daraaseeyo isku khasabtay labada caday labadan daraf oo imiga isagaal hayay isku khasabtay la isku yimaadaan gurufkaas inka daraaseeyo dadka maarata aqoonyahanka ah laga faa'iidaysto in ayagoo kale haddii la heli karo dalkeenu runtii laga abuuro aaday maarata shanaan lahayd in iskaga daan dheeraatay xal ila helaan dhici karta insha allahu tacaala.
way marka ururada iyo meelaha colaaduhu ka jiraan ururada ka jiraya dhinacyada isku haya waad aragtay dhinac walba dalabaad iyo waxyaaba uu sheeganayo ayaa jirta. Haddii la yidhahda maanta al-shabaab ha lagala hadlo, maxaan ku yidhahdaa waddanka in la xaasiliyo, colaada la joojiyo, xabad joojin la gaadho, maamulka ay ka qayb qaataan, saamigooda ay qaataan, dastuurka iyo sharciga waddanka laga wada hadlo, bixitaanka ciidamada AMISOM laga hadlo, ma ogolaanayaan bay kula tahay, maxay ogolyihin?
waxay aaminsan yihiin ama mushkiloyinka haysta dhowr mushkilo weyn. Horta mid waxa weeyaan mushkilo xagga ururka, ururku sida ay sheegtay urur caalami ah weeye oo qaacida ayay maaragtay xaqiiqa yihiin siday sheegayeen. Hadda qaacidna urur caalami ah weeye oo mushkilo caalami ah inuu xaliyuu rabaa oo mushkiladda muslimiinta haysato dhan haddee uu maaragtay xalin mas-uul ka yahay ama xalinteeda isaga baa shadka u garaacday ama xalinkeeda qaaday. Hadaan ururkaas caalamiga ofka maaragtay ka mid yihiin qofkaas mushkilo caalami ah buu ka hadlahayaay marka qofka dee mushkilo maxalli ah ama waddan gaar ah laba ka hadlahaya waxyaalahaas ay sheesheegaan oo dalka maaragtay la xabiira ana waxyaalata waa nooc iska maaragtay mamarsiya kadhigid maahane nimankan waa maaragtay ururka qaacid ee urur caalami ah wuxuuna u socdaa mushkilo caalami ah inuu xaliyo oo maraykan iyo u n iyo halkaas ayuu asagii maaragtay ayuu la mustaway yahay marka halkaas u socdaan qaraarkooda iyo go-aankooda naftiisa inay gacanta ku hayaan mulatiya su-aal baa ka imaan karta maadaama nimankaani ay ururka lihiin ururkiina iyo dibadda laga xukumo sadda xukumona ay maaragtay diri ka gaar ay ku jiraan oo maaragtay meelo kala joogaan qur-aanka ee wadahadalka laftiisa amuusan kuwaan hadda annaga noo moodo ama moodo oo soomaalida ah gacanta inu ku jirin baa dhicir kaskala maaragtay waana sida muuqata markay tandiinta isu shaqeeyo ninka maaragtay mas-uulka ah oo tandiinka xukumaha oo qaaxida xukuma ayaa go-aanka iskale intaasna waa nin dirifta maaragtay dirifa haysta laga yaaba kale waa nin barnaamij caalami ah ku jira oo iskaa dhigdhigahaya maaragtay dowladaha caalamiga ah oo mushkilada caalamiga ka hadla garanaysa marka mushkilada mushkilada soomaaliyeed maba ahaan saa u arko.
Taariikhda ururka Al-Shabaab mar keliya ayay kusoo dhawaadeen inay wadahadal ka galaan colaadda Soomaaliya, taasi oo ahayd horaantii sannadkii 2009 kadib markii la sameeyey hay-adda culimada Soomaaliyeed oo isku dayday inay dhexdhexaadiso dowladda iyo ururka Al-Shabaab. Culimada xilligaasi waxaa dhiiri geliyey in dowladdii cusbayd ee lagu soo dhisay dalka Jabuuti uu hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, hogaamiyihii maxaakimta Islaamiga ahaa oo sidoo kalena ahaa hogaamiyihii siyaasadeed ee muqaawamadii la dagaalamaysay ciidamada Itoobiya iyo dowladdii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf Axmed. Muqaawamada xilligaasi waxay gacansaar lahaayeen oo ay dagaalka ku wada jireen ururka Al-Shabaab. Dowladda Sheekh Shariifna waxay ku soo dhisantay wadahadal dhex maray dowladdii kumeelgaarka ahayd iyo ururkii dib u xoreynta Soomaaliya ee uu hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyadoo labadii natiijo ee ka dhalatay wadahadalkaasina ay ahaayeen in Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya iyo fulinta dalabkii ugu weynaa ee muqaawamada oo ahaa in ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya, taasi oo dhacday ka hor intii uusan madaxweynaha noqonin Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Hay-adda culimmadu waxay u aragtay xilligaasi inay jirtay fursad weyn oo laysku soo dhoweyn karo dowladda iyo ururka Al-Shabaab, maadaama labaduba ay gaareen waxyaabo ka mid ah dalabaadkoodii ama qadiyadihii ay u dagaalamayeen, balse dhinaca kale waxaa iyaguna taagnaa caqabado kuwaasi oo ugu horreysay in waddanka ay joogeen ciidamada Uganda oo xilligaasi ilaalinayay dowladda federaalka kumeelgaarka ah. Inkastoo ciidamadaasi Uganda aysan ilaa waqtigaasi si toosa uga qayb gelin dagaalkii ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab, qodobka kale ee caqabadda loo arkayeyna waxa uu ahaa ururka Al-Shabaab oo isku arkayay inuu xoog ku muquunin doono dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ilaalinaya labadaba. Sidaasi oo ay tahay haddana hay-adda culimada Soomaaliyeed waxay guddi u direen ururka Al-Shabaab. Guddigaasi waxay hor fariisteen hogaamiyaashii ururka Al-Shabaab oo ay ugu horreeyaan amiirkii ururkaasi Axmed Cabdi Godane iyo ku-xigeenkiisii Mahad Karataay. Ergada ay culimadu u dirtay ma ahayn rag ay cabsi gelinayeen hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab. Ergadaasi waxaa ka mid ahaa culimo si weyn looga yaqaano Soomaaliya iyo saaxada salafiyada. Ergadaasi waxaa ka mid ahaa hogaamiyihii ururkii baaba'ay ee Al-Ittixaad Al-Islaam Sheekh Cali Warsame. Galka baarista ayuu uga waramay wixii ay ula tageen ururka Al-Shabaab.
Labada qodobin baanu ka wada hadlaynay, labada qodobna waxay ahaadeen qodob cadiidu ahaa qodnimayo waxaa laydin sheegayaa tagsiir dadka idinka saaray waxaa laga yahay ama deela laydinku arkaya waa wax wax takfiir la yidhaahdo. Marka maxaa waxaa laygu haystaa takfiir iyo dad maaragtay iyo dagaal, dad muslimiin aada la dagaalamay doonaysaan waa la dagaalantaa. Marka calaa kulli xaal qaybka caqiidada ahayd waana ka wada hadlayna xagga caqiidada, qaybka kalena wuxuu ahaa qayb siyaasiya buu ahaa. Kaa caqiidada de waxaan ku saabsanay war dadkan aad gaaraysiinaysaan ka daaya maxaa ku gaaraysiinaysaan waxba kama aanaan gaarin waxoodiibayda iskaga adkaysteen waxay dadka qaybaha ay gaaraysiinaya ma wada gaaraysiinayaan iyagu dadka oo dhan, laakiin dad badan oo qaybo ka badan bulshada ayay gaaraysiinayeen. Marka calaa kulli xaal qaybka xiriirada waxaana wax iska bedelay markii halkoodii way xoolinay ku adkaysteen ay ku adkaysanayeen. Marka qaybtii kale iyagu siyaasadda ahayd waxaan u soo jeedinay maaragtay dagaalka dagaalka aada la dagaalamaysaan dowladda masuuli haddeetimiajeginaan weli ogaan waxay qabanaysa iyo waxay qaban doontaba waxayskala geli kartaan oo maydhexgalaa oo waxaysiisa maydhexe suulagelayaa baana ku miri. Marka waxay yidhaahdeen waxaysiisa ilaa u saaro qolada ajaanibwaaliskii baa u badnaa markaa joogay intaa la samayn bay ahaayeen kuwan badan ee noocyadan badan ee gaalada ilaa uu saaro maxaan idhahdaayey nimankaagi waa la iska ka saaro wadaxadal la yeelan mayno waxayna hadal yidhaahdo nagana waxaan ku yiri ha la saaro werina ninkii aynu haga iska taagin de waxaa weeye aan ku qabsada weeyaan inta ka horeysa waxna gaari karna oo maaragtay masalan annagu waxaanu kari karnaa inaan nidaahno haddii ay siif la gaaro oo aad tuxadaan in maaragtay masalan inaan maaragtay maaratay waxay ila wadahadal aan samaynayno oo waxashiisa aan wada geli karno waxa weeyaan markaa waxaan oranaynaa annaga oranaynaa hadday nimanka heshiis kalena saara annaga oranaynaa ha laga saara nimanka ogaameyska iyo kaarada saala kulli xaal iyana waxay ku adkaysteen horta ha saaro markaas aan la hadli doonaa. Marka qoladii kale de waxay yidhaahdeen hadday nimankaasu hadday doonayaan heshiis yaanay shardi looga dhigin horta ha la saaro inaan wax ku heshiino haddii aan wax ku heshiino markaabaynu ka hadli karnaa saaridda nimanka la saarayo, laakiin hadday leeyihiin horta ha la saaro ma aqbalayno ka wada hadli mayno arrinta markay hadda ahayn taa tahay arrintii markay qoladaas intii siyaasadda ahayd qaybtii siyaasadda ahayd inay halkaa iska taageen. Wixii kale aanu ku haysanay de tafiirka ahaana iyanaanay waxba iska bedelin iyo halkaasaan isku mucaasalaameynay halkaa yaan nimanka laba maalmood waan isugu soo noqonay oo xaggooda qaybka iyagu joogaan baanu tagnay. Marka halkaas baa isu ay dhamaysay nimankii aan isku mucaasalaameyn.
Waaye xaggooda markaad tagteen yaad la fadhiisateen ragga idin soo hor fadhiistay ee sidan idin dhahaya la xaajooteen waa kuwe
horta may badnayn, laakiin deekii markaa madaxda ahaa waa ninkii godane weeyaan ninkii markaa madaxda ahaa ay jireen da weeyaan buu ahaa iyo naad bay yidhahdo mahad karatay adigu dhahay aan badnayn bay ahay nimanka noo yihiin.
Markaad la fadhideen axmed cabdi godane iyo mahad karataay labada qodobeed kala hadasheen ee midna caqiidada yahay midna siyaasadda yahay midkeebay aada ugu adkaayeen mise labaduba isku mid bay ahaayeen?
Horta ninka iska hadlaya waa ninka ina godane buu ahaa ninka ina godane buu ahaado isagaaba janis lama siin waaye maantii oo dhan khudbadaynhaayen isagaaba janis loo diiday marka maskubadeed sais mala siin waayey ayaa waxaan ugu maahmaahay nin odaga oo adeeray bu toosan baa qola dabadeen jir kala baxdo waxa yidhahday gaas khayraad oo dhan jiray wuxuu yiri waxa yidhahday gaas khayrow arrinta aynkaas iyo aynkaasa ka waran haba arrintu aamusay buu yidhi waaladeero xidiga yaraad wareysatima weydi xidiga yar aad wareysatima weydi waxaan ku leena dodanow waa xidiga cid naga yar waad maanta o dhan kudubaysay oo jaradii raggan waa mashaaqidaadi weeye raggan waa mashaaqidaadi waad garabaysaa cid naga yaryar oo aada u khudbadaysa miyaad weydi markaa sansnaskiis kuuma xidhin meesha kuuma xidhinin markaa isninka hadlayay ayaa ku xaalinkaasu ahaa kuwa kale wax badan kuma lahayn wax badan kuma ay lahayn.
Marka su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye sidoodaba ma lala xaajoon karaa niman wada xaajood lala furi karo oo qadiyada wadanka wax ka gali kara oo dawladda dhinac ka raaci kara ee qaybtooda qaadan kara ciidamadooda ciidanka ku biirinaya dastuurka iyo sharciga wadanka laga wada hadli karo nimad noocaasa ma yihiin mise way ka duwan yihiin
waxay u aqriyaan dee waxa maamulka ku sheegay inay gaar yihiin dhammaadkaan markaa saasi filim maayo inay ka suura geliso filim maayo inay ka suura geliso haddii ay yihiin dowladda dalkaas ninkaal ku arkaya maxaa ay qaybsan kartaan dadka maxaa isku darsan kartaa.
Inkastoo ay wada hadallo u socdaan Taalibaan iyo Mareykanka isla markaana ay ku dhow yihiin inay heshiis rasmi ah kala saxeexdaan, haddana Taalibaan weli lama aysan hadlin dowladda Afghanistan. Sidoo kale ma jirto waxyaabo damaanad qaadaya inay la hadli doonaan iyo in haddii ay wada hadlaan ay heshiis gaari karaan. Mareykankuse waxa uu doonayaa inuu helo weji uu kaga baxo dalka Afghanistan isla markaana uu ku soo afjaro faragelintiisa waddankaasi oo socota sannadkii 19aad. Dalka Soomaaliya markaan eegno Amisom ma haysato kharashaadka iyo tasiilaadka ay haysato dowladda Mareykanka. Dhinaca kale waxaa la aaminsan yahay in Al-Shabaab ay adeegsanayaan istaraatiijiyo ay ka heleen ururka Al-Qaacida oo ahayd inaysan ku dagaalamin magaalooyinka balse ay ka baxaan isla markaana ku dagaalamaan jidadka isku xira magaalooyinka waaweyn. Khubarada amniga iyo siyaasadda ee Soomaaliya waxay sidoo kale aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay doonayaan inay sugaan ka bixitaanka Amisom ee waddanka maadaama Amisom sida dowladda Mareykanka aysan haysanin kharashaad iyo tasiilaad baaxad leh oo 10 sano ay ku maalgeliyaan howlgalkooda Soomaaliya.
Harun Macruuf ee barnaamijkaasi galka Baaristan la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA. Wakiilka dowladda Mareykanka ee qaramada midoobay ee ergega gaarka ah ee Soomaaliya James Swan ayaa ka mid ah mas-uuliyiin shalay ka hadlay shirki golaha ammaanka ee looga hadlayay xaaladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa warbixin ka siiyey xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay xaaladda Soomaaliya. James Swan ayaa ka hadlay dhinacyada ammaanka, siyaasadda iyo xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya. Swan waxa uu sheegay in Soomaaliya ay horumar ka gaartay dhinaca dhaqaalaha, isagoo sheegay in Bangiga Adduunka uu xaqiijiyey in Soomaaliya hadda ay u furan tahay inay deynta laga cafiyo, waxaana uu sheegay in guusha ay sare u sii qaadi lahayd haddii midnimo iyo ujeeddo mid ah ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay si wada jir ah ugu shaqayn lahaayeen. Waxaa sidoo kale James Swan uu sheegay in bilooyinka soo socda ay Soomaaliya xilli adag wajahayso.
In 2020, Somalia will face a critical test of its state building progress through the holding of historic one person, one vote elections. In recent years,
sanadkan 2020-ka Soomaaliya waxay wajahaysaa imtixaan adag oo ku saabsan geeddi-socodka dhismaha haykalka dowladnimo. Imtixaankaasi oo ah qabashada doorashada ku salaysan hal qof iyo hal cod. Sanadihii u dambeeyey waxay Soomaaliya hanatay sumcad wanaagsan oo ku salaysan in awoodda loola kala wareego si nabadgelyo ah. Sumcaddaas ayaa loo baahan yahay in la ilaaliyo sanadkan 2020-ka. U gudbista doorasho hal qof iyo hal cod ah ayaa meesha ka saari doonta xulashadii ay samayn jireen odayaasha dhaqanku. Sharciga doorashada waxaa ansixiyey 2 aqal ee baarlamaanka, waxaana saxeexay madaxweynaha jamhuuriyadda. Inkastoo ay tahay tallaabo wanaagsan, haddana nasiib darro sharcigan cusub ma abaarayo arrimo muhiim ah oo ay ka mid tahay damaanad qaadka kootada haweenka ee ah 30% kuraasta inay helaan iyo arrimo kale. Waxaan ku boorinayaa laamaha kala duwan ee dowladda iyo maamul goboleedyada in ay ka wada shaqeeyaan xal u helidda arrimahaasi iyagoo kala shaqeynaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka.
Sidoo kale waxa uu James Swan ka hadlay doorashooyinka golayaasha iyo deegaanka ee Soomaaliland oo uu sheegay in aanan muddo dheer la qaban loona baahan yahay in sanadkan inta aanu dhammaan la qabto.
Elections must be held too in Somaliland, where parliamentary elections were last held in 2005. And I urge the authorities...
Doorashooyinku waa inay Somalilandna ka dhacaan, halkaas oo aanay doorasho baarlamaan ahi ka dhicin 2015. Waxaan ku boorinayaa dowladda iyo xisaabta siyaasadda inay helaan xal laga gudbi karo caqabadaha hortaagan in dhammaadka sanadkan 2020-ka ay doorashooyinka baarlamaaniga ah iyo kuwa golayaasha deegaanku qabsoomaan.
Sidoo kale waxaa kulanka golaha ammaanka khudbad ka jeediyey Rodney Hunter oo ah xiriiryaha arrimaha siyaasadda ee ergada Mareykanka u jooga qaramada midoobay, wuxuuna sheegay in doorashada soo socota iyo xilliga Soomaaliya ku soo wajahanba ay tahay mid adag. isagoo xusay caqabadihii doorashooyinka Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug.
Looking to elections planned for this year, we recognize that Somalia is in a difficult phase in its journey toward democracy. With previous elections marked by limited participation,
eegno doorashooyinka la qorsheeyay sanadkan, waxaan garowsannahay in Soomaaliya ay ku sugan tahay marxalad adag oo qayb ka ah safarkeeda ku wajahan dimuqraadiyadda. Iyadoo doorashooyinkii hore ay hareeyeen ka qaybgelis kooban, awood qaybsi beeleed, musuqmaasuq iyo halis rabshado, doorashooyinkii dhowaan ka dhacay Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxay lahaayeen dhaliishooda, balse waxaana dhiirigeliyey in musharaxiin badan ay ka dheeraadeen rabshado, ayna muujiyeen sida ay uga go'an tahay hannaan dib u heshiisiin nabadeed oo ku dhisan wada xaajood. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah inay ka wada shaqeeyaan sidii doorashooyinka sanadkan ay ugu dhici lahaayeen waqtigooda, iskuna raacaan habka lagu dhaqangelin karo doorashooyin la isku hallayn karo nabad ah.
Dhinaca kalena, ergaya gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya waxa uu sheegay in guul weyn aanan laga gaarin tan iyo bartamihii sanadkii hore dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Unfortunately, military operations have slowed since
mid 2019.
warbixintaasi Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa, halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a.
Wararka naga soo gaaraya degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in xalay 3 qof lagu dilay magaalada kadib markii habeenimadii guryahooda lagala baxay. 3 qof ee la dilay ayaa 2 ka mid ahii waxay gudoomiyaal ka ahaayeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada. Sahra Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay Cabdi Guhaad Maxamuud Macallin Cumar oo ah taliye ku xigeenka saldhigga booliska ee Baar Dheere.
Xalay 3 oo 8 saac oo habeenimo waa nimankii cadow ahaa waxay soo galeen degmada Baar Dheere. Markay soo galeenna 3 nin oo gudoomiye xaafadeed ahaa oo rag waaweyn oo sijiitay jifac ah oo ninka ugu yar 75 jiro bay la baxeen, guryahoodii kala baxeen waana dileen.
Waa tahay marka intay kasoo galeen magaalada ma waxay ku soo galeen dagaal mase si hoose isaga soo galeen
magaalada Baar Dheere? Ilaa 8 meelood ba ayay ka degan yihiin. Waa soo galeen magaalada dhexdeeda, soo galeen weerar ma ahayn, laakiin waxay ahaayeen dad isgarinaya oo markaas magaalada say ka soo galay, dabadeedna beegsanahayay guryaha ay nimankaas joogaan.
Waa garta
nimankaasi way dileen, guryahooday kala baxeen, 2 isku meel bay dileen, ninna madaxay ku geeyeen meeshii ay ku dileen bay kaga tageen. Nimanka cadowga yaani nimankaas odayaasha culimada laayay.
Waa garta degmada maxay ka ahaayeen raggan?
Degmada xaafadeen hoosay ahaayeen, qaarna waa laga bedelay oo mid bedel buba ka ahaayeen, mar hore laga bedelay mid kala jooday.
Waayahay marka Al-Shabaab siday ugu suurowday inay degmada Baar Dheere intay soo galaan rag saasa la baxaan, siday doonaan baraadli magaalada qaarna ugu dilaan qaarna ay banaanka ula baxaan si rabaan ay ka yeelaan, siday ugu hirgashay aawa ciidamadii magaalada iyo dadkii joogay maamulka?
Magaaladii magaalada ciidanku waa joogaa, ciidan badan oo boolis iyo militari iyo milisiyadaba waa joogaan, iyo amisom amisom ayadu waxay degan tahay alaboolka, laakiin ciidamada soomaaliga militariga dalka soomaaliyeed, ciidamada booliska militariga intaba waa joogaan. Laakiin magaaladu waa magaalo ballaaran, difaaxyada lagu jiray ciidanku markii habeenkii magaalada uu dhex maraayo waa runday, amniga gacanta ku haya ilaahay baa gacanta ku haye. Laakiin xalay waxay ka faa'iideysteen ilaahay amarkiis, meel gooniya oo maarata koonahada kasoo galeen magaalada, guryaha koonayadiisay deganaayeen, waxay deganaayeen meel nimanka waxay deganaayeen meel magaalada guryaha u koonayay deganaayeen.
Waa garta marka adinka cabsi intee la-eg ayay idinku tahay arrin noocaan oo kale inay dhacdo oo dad ka tirsan maamulkii degmada Al-Shabaab ay iska gogowracaan iyadoo maaragtay cidna iska caabin ay ku sameynin xataa intay soo galaan magaalada? Sidee dareenkiina ugu tahay wax cabsigelin leh?
Qofka anaka cabsi nama hayso, laakiin waa ka xunnahay dad shacaba islaama soomaaliya in la laayo meel amni ka jiro eeyadada gacanta ku hayaan dowladda waa mid aada looga xumaado laakiin cadowgaani cadow korkameel ka soo gelay maaha waa niman soomaaliya kala yaqaana wadooyinka laga soo gelayo mid suugana haddee wuxuu xado markaasa dhigsado lama waayo marka waxa weeyaan cadow anaku waa ka soo jirannahay waxaana waan ka qabanaynaa haddii alla yimo waana taxadaraynaa laakiin wixii dhacadda waa waxna si ka dhacay oo ma ahan wax maaragta jilicsanaan iyo fulinima ku dhacay waa waxaana fiilaha ku dhacay laakiin waa ka xunnacay dadka shacabka in la laayo ama maamulka ka tirsan ama dad dowladda ka tirsan ama soomaaliya ama dadka nadiifka oo soomaaliga
kaas waxa uu ahaa cabdiguhaad maxamuud macalin cumar oo ah taliyaha taliya ku-xigeenka saldhigga booliska ee baardheere wuxuu u warramayay sahre cabdi axmed
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal kusoo dhawaada markan barnaamijka umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheer ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka talaadada caawa ah waxaa dood kale wada yeelanaya tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee dalka maraykanka dooda caawa waxaa xigi doona doorashooyinka isreebreebka ah oo 29-ka bishan ka dhacaysa gobolka south carolina doorashooyinkii hore waxaa guula ka keenay senator bernie sanders iyadoo gobolka south carolinana loo tirinayay in joe biden madaxweyne ku-xigeenkii hore uu ku xoog badan yahay haddaba marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha xaggee ayaa hadda la kala joogaa waa kan cabdikhafaar cabdi wardheere oo siyaasadda maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia
runtii gobolka south carolina wuxuu ahaa meeshii layslahaa ninkii isaga markii hore ka horreeyey oo joe biden madaxweynihii hore inuu meeshaas ku tartami doono oo ay u tahay difaaca koowaad laakiin hadda waxaadba moodaaba labadooda runtii inay aada isugu dhow yihiin oo hadda markii la qaaday dadka qiyaastii dadku dhinac ay u janjeeraan waxaad moodaa in inkastoo uu wax yar biden horreeyo haddana waxaad moodaa labadoodu inay tahay maaragtay barbardhac inay tahay haddii marka uu biden lagaga adkaado taas oo uu sanders uu sidaad sheegtay guulihii uu ka gaaray iowa iyo new hampshire iyo uu ka gaaray saddexdii state oo hore hadduu sidii ku soo celiyo waxay noqonaysaa arrin runtii aad iyo aad ay u adkaanayso in la celiyo
waan gartay dadku joe biden rajo badan bay dul dhiganayeen xisbiga dimuqraadiga marka laga hadlayo maxaa ku dhacay baa ayaa laleeyahay
sidaas ka warqabtaba xisbiga dimuqraadigu wuxuu aada u buunbuunayay oo watay dadka gaar ahaan establishmentiga loo yaqaan ama dalka dadka xisbiga salka u ahay waxay rabeen isaga oo ay lahaayeen wuxuu sii wadi doonaa obama iyo legacygiisii ama taariikhdiisii waa nin dhexdhexaada waa nin maaragtay laysleeyahay khibrad weyn buu leeyahay oo 8 maadaama uu madaxweyne ku-xigeen soo ahaa senator soo noqday waa nin ay aada iyo aada isugu hadlayn karaan oo markii weliba dadka la qiyaasay la qaaday maaragtay codka qiyaasta waxaa laysla meel dhigay inuu yahay ninka ka adkaan kara ninka la yidhaahdo donald trump markay fooda istaraan doorashada guud hase yeeshee waxaad moodaa shacbigii oo u badan dadka yaryar oo dhallinyarada iyo dadka maaragtay minority-ga ahaa oo markii hore ama laga tiraaday laysku halaynayay dadkaasoo dhan waxaad moodaa hadda inayba sanders u janjeersadeen taasina ay kor u qaaday khaasatan gobolladii hadda laga codeeyey ay sanders kor u qaaday codkiisa iyo inta uu ka helayo xisbiga
dhinaca amniga doorashooyinka hay-adaha sirdoonka maraykanka ayaa sheegay inay ogaadeen dhaqdhaqaaq dhinaca ruushka ka socda golayaasha sharci dejinta ay khusaysana ay la wadaageen waa kan injineer salmaan cabdulaahi oo ku sugan magaalada boston ee dalka maraykanka oo arrintaasi ka hadlaya
wiigii hadda lasoo dhaafay waxaa maaragtay u s intelligence officialska ay ku wargeliyeen golaha lawmakerska in rushiya ay faragelin ku hayso doorashada maraykanka ee 2020-ga iyadoo ay u xaqiijiyeen inay u xaqlinayaan in madaxweyne donald trump in dib loo soo doorto waxaa kaloo jirta in senatorka bernie sandro uu xaqiijiyey in lala socodsiiyey in oosoo xaggiisa in doorashada ay doorashadiisa ay u xaglinayaan raashiyaanka isagoona maarkino eed u jeediyey kuna maarkino amray in ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan doorashada maraykanka
maxaa haddaba lagu micneeyey doorbidida ruushka ee senator bernie sanders
waxaa lagu macneeyey waxaa la yidhaha haddii Bernie Sanders uu kusoo baxo doorashada dhinaca dimuqraadiga oo uu la tartamo madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump, waxay loo badinayaa inuu Donald Trump guuleysto. Ma aha marka inuu guuleysto sida Donald Trump inuu codbis uu ku gaari karo, because sidii dhacday 2016-kii Russia fargelinta ay ku samaysay doorashada, waxyaalihii kamid ahaa waxaa kamid ahaa in ay samaysay maarakano fargelin xagga social media ah, ayagoo barbaganda aad ah u abuuray. Marka waxaa la rajaynayaa hadduu usoo baxo Senator Bernie Sanders iyo Donald Trump inay guusha raaci doonto madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. Hadduu qof kale usoo baxo aan ahayn Bernie Sanders, still waxaa loo malaynayaa haddii faragelinta ay raashiya sii socoto in uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dib usoo laabto. Waana midaas midda ay hadda maanta ay ka hadlayaan xarunta intelligence-ka Mareykanka.
Sidaanu soo sheegnay, Bernie Sanders ilaa iyo hadda si xawliya ayuu ku socdaa, waxa uu taageero ballaaran ka haystaa dhalinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay. Maxay haddaba tahay cabsida uu dimuqraadigu ka qabo in Bernie Sanders uu Trump la tartamo? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Cabsida ugu weyn oo ku jirta waxa weeye dadku waxay leeyihiin waa waxa laga bixiyey socialist baa lagu shaabadeeyey, oo macnaheedu yahay waa nin hanti wadaag ah, wuxuu rabaa waddankan oo kapitalista inuu ka dhigo wax uun la wada leeyahay, oo waxaan uu ku hadlayo u leeyahay caafimaad free ah oo bilaasha iyo waxbarasho bilaasha iyo environment-ga ama deegaanka meesha uu ka joogo oo uu bangiyada waaweyn iyo waxay leeyihiin salkii waddankan oo kapitalistaha ahaa yuu xididada u siibayaa. Sidaa darteed dadka Mareykanka ahi nin hanti wadaaga yeeli mayaan. Inta lagu shaabadeeyey oo aad moodo in hadda dadkoo dhan ay walwalka ka qabaan inuu Trump kaga adkaado, taas weyn.
Marka laga hadlayo faragelinta Ruushka, Senator Bernie Sanders ayaa dhowaan warbaahinta la wadaagay in hay-adaha sirdoonku ay ku wargeliyeen in Ruushku si dadban ololihiisa u taageerayo, isagoo sheegay in Ruushka uga digayo in doorashada Mareykanka aanu soo faragelin, isla markaasna ballan qaaday in haddii xilka loo doorto uu Ruushka si adag ula dhaqmi doono. Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa si adag u diida in Ruushku uu taageero qarsoon u fidiyo ololihiisa, isagoo sheegay in arrimahaasi ay yihiin been uu dimuqraadigu wado, isla markaasna xilal ka qaaday madaxdii hay-adda sirdoonka qaranka, taasoo ay hoos yimaadaan 17 hay-adood oo amniga ka shaqeeya. Hadalkaas madaxweynaha waxaa taageersan la taliyihiisa amniga qaranka oo sheegay in ilaa iyo hadda wax cadaan la haynin.
I haven't seen any intelligence that Russia is doing anything to attempt to get President Trump reelected. I think this is a
sirdoona oo sheegaya in Ruushku isku dayayo in madaxweyne Trump mar kale dib loo soo doorto. Waxaan filayaa intani ay tahay sheekadii hore uun ee aynu hore u soo maqalay. Fariinta aynu Ruushka u direyna ayaa ah bannaanka ka joog doorashada Mareykanka. Aad ayaan ugu adadkeen Ruushka, waxaanan aad u xoojinay amniga doorashada. Waxaanan filayaa in sheekadaasi ay tahay waxaanan jirin.
We've been very tough on Russia and we've been great on election security. So I think it's a non-story.
dhegeystayaal, waxaan intaas kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dardarta uu wado Senator Bernie Sanders iyo faragelinta laga baqayo in Ruushku uu ku sameeyo doorashada. Tiinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa dhegeysanaysan iyo barnaamijka umuraha maraykanka. dhegeystayaal, markan aan ka dalbado falastiin axmed iimaan inay noo dulmarto qodobadii wararka ugu dambeeyey caalamka.
mahadsanid jamaal. militariga maraykanka ayaa sheegay in duqeyn ka dhacday 22-kii bishan aynu ku jirna ee febraayo lagu dilay laba argagixiso ah oo mid ka mid ah uu lug lahaa weerarkii al-shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada kenya iyo Mareykanka ay ku lahaayeen Manda Bay gobolka Lamu. Mareykanku waxay sheegeen in qofka labaad ee la dhintay ay ahayd xaaskiisa oo xubinka ahayd Al-Shabaab. Waxa ay militarigu Mareykanku xuseen in labadan xubnood ay kala ahaayeen sargaal sare oo Al-Shabaab oo mas-uul ka ahaa qorsheynta iyo diyaarinta howlgallada ka dhaca dhulka xuduudda la leh Kenya oo uu ku jiro weerarkii Manda Bay iyo xaaskiisa oo xubin ka ahayd islamarkaana fududeysa ficilada argagixisada ah sida ay sheegeen ciidamada Mareykanku. Waxaa kaloo militariga Mareykanku xuseen in ilaa iyo 5 Janaayo ay ku daba jireen kuwii weerarkaasi mas-uulka ka ahaa. Taliyaha ciidamada Africom General Stephen Townsend ayaa sheegay in Mareykanku uusan ka hari doonin kuwa qaba dhiigga Mareykanka iyo kan ciidamada Afrika.
aad bad maasan tahay Falastiin Axmed Imaan oo warkii ugu dambeeyey caalamka inoo dulmaraysa ay ahayd gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa. Dhinacii heesaha, haddeenu jalicno fanaanada Kinja Macyi heeseeda Garo Jacaylka.
كين جامع هستك رجع عيلك وحي قبل قبل وهيد إذا عديني هبي أني مو حد أنا سعود سيني جمال أحمد عثماني يعني بوا فلسطين أحمد إيمان دين عفر سمد وحي نوجوري جيمي فاري انت مركة لها وضا خطوة من طور من هستك نفتن كو قهو بيسا هاكو قعن سير دروجا عيل كانونو هاد لهي قلي هاد نفتن كو قهو بيسا هاكو قعن سير نفسي بمك قبل.
cabsigo magab.